otevřít žalm s číslem 100, přesně 100. žalm, který bych rád přečetl jako podnět a úvod k našim společným modlitbám a zároveň i trochu k tomu dnešnímu tématu. Žalm k díku vzdání. Hlahol Hospodinu celá země. Radostně služ Hospodinu. Vstupte před jeho tvář s plesem. Vězte, Hospodin je Bůh. On nás učinil a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díků vzdáním, do nádvoří jeho s chvalospěvem. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení. Jsme Boží lid, Hospodinův lid, lid, který on sám pase. Neučinili jsme sami sebe, ale on učinil nás. Proto mu patří radostná chvála. A nejenom proto, že nás učinil, ale také proto, že nás vykoupil v Pánu Ježíši Kristu. On je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení, i do toho našeho. Pojďme postat a kdokoliv z vás se může připojit svým vlastním díku vzdáním, svojí vlastní modlitbou, svojí vlastní prosbou. Kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Hospodine, Bože náš, všemohoucí Pane a Otče náš v Pánu Ježíši Kristu, pastýři, který nás vodí, děkujeme za to, že smíme přicházet jako tvůj lid k tobě dnes ráno, že se smíme setkávat, abychom povzbudili, podepřeli jeden druhého, byli si navzájem oporou a společně vzdávali chválu tobě. Vyznáváme, Pane, že ti vděčnost a chvála náleží. Vždyť ty jsi to, kdo nás učinil. Ty jsi nás obdařil životem a obnovuješ náš život. Ty jsi nás posílil a povolal k životu v Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za to, že Pane Ježíši Krista, pro nás jsi šel až na kříž jako boží beránek, obětoval ses za naše hříchy. Děkujeme za to, že jsi byl vzkříšen, že jsi vstal z mrtvých, přemohl smrt, abychom mohli žít. Děkujeme, Pane náš, že nás svoláváš dnes dopoledne a smíme tebe hledat, smíme tě uctívat v písních, smíme tě hledat v modlitbách s vědomím, že tvoje milosrdenství je věčné, že jsi dobrý a že čekáš na naše modlitby, čekáš na naše srdce, až se obrátí k tobě. Prosíme, pošli svoje slovo, dej milost, abychom mocí tvého ducha slyšeli a byli proměněni ve svých životech, abychom se podobali víc tobě. Zmocni nás, Pane, k lásce, abychom dokázali dávat lásku druhým. Přimlouváme se také za ty, kdo jsou strápení, skleslí, malomyslní. Prosíme, pozdvihuje. Prosíme za všechny, kteří jsou zarmouceni bolestí ze smrti někoho blízkého, abys povzbuzoval. Navštěvuj místa na celém světě, kde je trápení a posílej účinnou pomoc. Prosíme za tvou milost. Prosíme, uzdravuj nemocné, povzbuzuje, dávej jim zakusit svoji přítomnost. Čekáme na tebe i dnes ráno, Pane. Amen. Amen. Můžete se posadit. Jak jsem předeslal již minulou neděli, máme tu hosty mezi námi. Jsou to hosté z Centra dětí a mládeže, říkám to správně, Centra dětí a mládeže Teen Challenge. Tak já je tady moc vítám a dneska místo slovíčka pro děti uslyšíme představení práce tohoto centra dětského a také písničku. Tak vás poprosím, jestli byste přišli sem nahoru a pověděli to, co pro nás máte připraveno.
Dobré dopoledne, my jsme moc rádi, že tady můžeme být. Je to, myslím, že tak rok a půl, co jsme tady byli naposledy. A pro nás je to vždycky taková dobrá výzva přijít do sboru mezi další křesťany a sdílet se o tom, co Bůh v té službě, ve které jsme, dělá. Dneska je to pro nás obzvlášť velká výzva, protože nahlásili jsme na nedělku asi tak 10 dětí, ale vidíte, že děti jsou tady s námi 2. Nevím, jestli to počasí nebo nějaký včerejší film způsobil, že nevstali. Přesto jsme se rozhodli, teda děcka si řekli, že vezmou to na sebe a že zaspívají vám a taky vám řeknou svoje svědectví. Tak jak už zaznělo, my jsme z Centra dětí a mládeže Teen Challenge na Žižkově a pracujeme vlastně, tak se dá zkráceně říct, s ohroženými dětmi a mládeží. Vlastně jsou to děti, pro kterým životním standardem je, že jejich kamarádi někdy i v jejich prostě rodinách jsou často nejrůznější vážné problémy. Jsou to problémy se závislostmi, děti vlastně tráví hodně svýho času na ulici, kde různý ty partičky a akce vedou k tomu, že prostě se z nich stávají třeba i často malí zloději. Nedávno jsme navštívili našeho jednoho jakoby kamaráda nebo prostě jedno dítě, co k nám chodilo taky v diagnostickém ústavu. Prostě dostávají se do situací, kdy dělají špatné věci a často nechápou, že mají volbu rozhodnout se jinak. A proto jsme se rozhodli jim sloužit. Máme pro ně centrum, které je otevřeno od pondělí do pátku, vždycky od 14:30 a chodí k nám děti od 3 až tak do 16 let, kde vždycky prostě s nima děláme to, co je baví a zároveň s nimi mluvíme o Bohu, modlíme se, zpíváme taky různý písničky. A to, že je to pravda, tak vám teď taky předvedem.
Našli svými ústy Ježíše jako Pána a uvěřili.
Tak Felix na sebe vezme tu výzvu prvního svědectví.
Dobrý den, mé jméno je Felix Peňa. Chtěl bych vám říct svědectví o tom, jak jsem šel do dětského centra T-Challenge. Do dětského centra už chodím asi 2 roky. Chodil jsem tam 2 roky vlastně a už asi 4 měsíce pomáhám u menších a u větších dětech. Pokaždý, když tam přijdu, tak je u menších je to od 2 do půl 6. Takže od 2 tam si děti kreslí, mají výtvarku, pak se rozdávají rybičky, pak jsou různý chvály, slova, pak je svačina a pak si děti hrajou. A nebo půjdeme prostě ven jako na křížek, na Vítko, prostě v žižkovských parcích. U větších dětí je to podobné jako u nás u teenagerů. Jsou tam hry asi do 3 hodin, ve 3 hodiny začíná svačina, pak je tam slovo o Ježíši, modlitby a pak se chodí ven a končí se 5:30. A já bych vám chtěl říct ještě svědectví, jak jsem uvěřil Ježíše Krista. Jednoho dne jsem přišel do klubu a prostě kamarád mi řekl, abych tam šel a že mi ještě přede mě vlastně řekl, že to je křesťanský klub. Přišel jsem tam a lidi se tam začali modlit a mi to přišlo takový divný. Mě to tam docela bavilo, tak jsem to začal chodit tak 4 měsíce a pak jsem to začínal úplně chápat a modlit se a již mi splnil mé sny. Děkuju.
Tak Felix je vlastně profesionál. Dá se. Vždycky to, co chci říct ještě o třeba právě Felixovi a dalších jeho kamarádech, kteří jsou v tom věku 12 do 14, tak my jsme teď ve středu taky večer pro ně začali dělat takovou skupinku, nakoupili jsme Bible a já nevím proč, ale nebo jako že nevím proč, ale je strašně baví si číst Bibli a hledat. A tak jsme se rozhodli, že taky, aby se naučili oni jako sami víc sloužit, takže i oni mají někdy slovo a prostě vedou, vlastně mluví těm svým kamarádům o tom, jaký je Bůh a co pro ně může udělat. A třeba Felix má už takovouhle zkušenost za sebou. A já musím říct, že přestože jsme jim to my dali za úkol, tak je obdivuju, že v tom prostě obstojí a prostě svým vrstevníkům něco říkají do života a oni je poslouchají a berou to prostě vážně. Takže se těšíme, že právě ta služba, kterou my jsme začali, oni budou jednou přebírat a oni budou ty, kteří budou vlastně schopní vést potom další děti k Bohu. Tak, jak říkal Felix, my máme vlastně na Žižkově několik klubů, který pracují s touhle skupinou dětí, ale vlastně to naše centrum je jako jediný křesťanský. Z čehož vyplývá, že čelíme hodně výzvám, protože samozřejmě máme jiný pravidla, máme jiný nároky a to nás často staví do situace, jestli bychom neměli slevit, ale prostě pevně věříme tomu, že nemáme dělat kompromisy a že máme jít za Bohem a opravdu děti vést k Bohu, tak jak prostě nás vlastně Pán i do té služby povolal, takže ani v tomhle nemáme, myslím, na výběr a to je dobře. Jinak, Felix, teď poprosím o předvedení. Možná si pamatujete nebo víte, že rekonstruujeme dům na Žižkově už od roku 2005, a minulý rok byl pro nás opravdu dobou víry, kdy jsme, protože to je dům, který patří městské části Praha 3 a ten vstřícný postoj se začal měnit. Najednou se ukázalo, že to místo je skutečně lukrativní a že by možná měli pro ně jiné záměry, ale díky Bohu se podařilo vlastně odvrátit tu hrozbu toho, že by jsme tam už nemohli dále být a máme prodloužené stavební povolení a máme i teďko více finančních prostředků, než jsme kdy měli na tu rekonstrukci. Takže se těšíme, že to budeme moci dokončit a přesunout tam naše centrum a že budeme moci mít i víc prostě otevřeno pro děti, protože budeme tam mít víc místností, víc možností, takže se na to těšíme, i když to je opravdu cesta do vysokých hor, by se dalo říct. A teď ještě dám prostor Sáře.
Dobrý den, jmenuji se Sára Merková, je mi 8 let, chodím do klubu 5 let a v klubu mě baví dělat svačinu a tak. Pomáhám taky i Vítkovi a děláme tam hry, potom si modlíme, zpíváme tam a to už je všechno.
Tak my už se s vámi teď rozloučíme, jenom bych vám chtěli dát takové dvě výzvy. Tou jednou je to, že 2. května pořádáme benefiční běh právě v jednom parku na Žižkově, právě pro ten dům, takže kdybyste chtěli se zapojit, a bude to i procházka, nejdřív běh, pak procházka, takže je možné si vybrat podle svých možností a nálady, kdybyste nás tomu chtěli podpořit. A taky my pořád bojujeme s tím, že bychom chtěli s dětmi víc pracovat a na to potřebujeme taky víc lidí. Bohužel nemáme možnost teď zaměstnávat, ale máme určitě možnost přijímat dobrovolníky. Takže kdybyste mysleli, že tohle je oblast, která by vás zajímala, tak určitě se můžete přijít podívat. Nebo třeba, jestli znáte někoho, komu, pro koho myslíte, že by to bylo dobré místo pro službu, tak určitě se nebojte o tom s lidmi mluvit, protože právě tímhle způsobem se k nám dostalo už hodně lidí, kteří potom v té službě třeba zůstali. Tak my vám moc děkujeme, že jsme tady mohli být a přejeme vám taky hojné boží požehnání.
Já to ještě doplním, že určitě jste si v hale všimli, u šatny jsou rozloženy výrobky dětí z dětského centra Teen Challenge. Máte možnost po bohoslužbě si je zakoupit a vlastně můžete si koupit pěknou věc a zároveň dobrou věc podpořit. Tak i k tomu vás srdečně zvu. Děti teďko můžou odejít do besídky a my společně ještě zaspíváme jednu písničku. Co se týče mas, nemají žádného jiného práva, než nechat se vést a následovat své pastýře jako poslušné stádo. Tak to je trochu asi brutální vyjádření. Nebojte se, není to program staršovstva nebo nějaká moje vize, jak vést sbor. Je to, uznávám z mé strany, trošku provokace. A nebudu dneska tuto myšlenku vlastně ani dál rozvíjet, jak byste měli poslouchat svého kazatele, případně staršovstvo. Ale sice by to dneska už asi nikdo takhle ostře nevyjádřil, ale myslím si, že přesto ten náhled, který se v tomhletom citátu, je to citát, v tomhle citátu skrývá, takže do určité míry stále vytrvale přežívá. Ten citát je z jedné, snad to můžu prozradit, papežské encykliky z počátku 20. století, ale dodnes se i v našich kruzích, nejenom v katolické církvi, ale i v našich kruzích můžete setkat s tím, že se prostě církev dělí na laiky na jedné straně a kazatele, klérus, nebo staršovstvo, nebo co. Zkrátka na ty, kteří duchovně slouží a na ty, kteří následují. Chtěl bych se proto dneska společně s vámi zastavit u téhle otázky, u otázky společenství a podívat se na jeden poměrně známý, i když možná v něčem kontroverzní, biblický text. Je zapsán v prvním listu do Korintu ve 12. kapitole. Pojďte si ho prosím společně se mnou najít. 1. Korintským 12. Čteme tam toto slovo. Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš buď proklet. A že nikdo nemůže říci Ježíš je Pán jedině v Duchu Svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž Pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu. Někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu různé dary jazyků, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo. A všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebuju tě. Ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné. A které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest. A neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, různé dary jazyku. Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy? Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit různými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? Usilujte o vyšší dary a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Tak tolik slovo písma, které budeme mít před sebou. Pravděpodobně to víte, že tento text je i v evangelikálním křesťanstvu poměrně kontroverzní a že je poměrně mnoho způsobů, jak vykládat tu otázku duchovních darů. Zatímco jedni tvrdí, že ty duchovní dary vůbec nejsou, jiní tvrdí, že v jistém smyslu ano, a další mají za to, že můžeme počítat v plném rozsahu s tím, že Bůh udílí tyto dary. Já udělám jednu takovou věc dneska ráno, že se na tuhle otázku vůbec nezaměřím. Že ji nechám úplně stranou. Nechám úplně stranou ty obvyklé debaty nad tímhle textem. A to proto, že mám za to, že v těch často vzrušených debatách uniká to podstatné. To, oč Pavlovi tady v tom textu především jde. To, co je v Pavlově záměru, to hlavní. Potom můžeme společně debatovat klidně o tom někde u kávy, jak je to s těmi duchovními dary. A apoštol se v tomhletom textu zabývá otázkou, jaké je vnitřní uspořádání církve nebo sboru, jak to má ve společenství fungovat. A jako názornou pomůcku používá obraz lidského těla. Nevím, proč teď se mi úplně vybavila, že jsme v přírodovědě, tuším na gymnáziu, mělo takové rozkládací lidské tělo, kterému jste mohli odebírat jednotlivé orgány až po střeva a podobně. Vždycky se mi udělá špatně, když se na to vzpomenu, na tuhle pomůcku. Tak doufám, že se vám neudělá špatně, když budeme mluvit dneska o lidském těle po vzoru apoštola Pavla v 1. Korinským 12. Pavel pomocí téhle metafory vyjadřuje především skutečnost, že ve společenství existuje různost. Je prostě mnoho částí těla, mnoho orgánů, mnoho jednotlivých údů, pokud můžu používat tento starší výraz. A dále ukazuje jednotu. Jednotu, která je dána tím, že tělo je jedno. A nakonec nás vyučuje, věřím, o vzájemné potřebnosti mezi jednotlivými částmi těla. O vzájemné závislosti. Dovolím si použít až takhle možná silný výraz. O vzájemné závislosti. Tak to budou tři věci, které budeme mít dneska před sebou z tohoto textu. Za prvé různost v těle, za druhé jednotu těla a za třetí tu vzájemnou závislost, která v těle Kristově existuje. Tak tím prvním různost v těle Pavel začíná. Jsou rozdílná obdarování, rozdílná charismata, rozdílné služby, rozdílná působení boží moci. Je jasné, že korinský sbor, stejně jako myslím naše společenství, byl složen ze směsice různých lidí. Rozličně i duchovně obdarovaných. V Korintě tahle ta různost působila vážné problémy, protože zkrátka někteří křesťané se domnívali, že mají významnější obdarování než někteří jiní, než druzí. A že proto jim náleží větší čest ve sboru. Možná přednější místa nebo lepší poplácání po ramenu nebo něco na ten způsob. Byli tam jiní, kteří ve srovnání s nimi se cítili být méně významní, méně užiteční pro to společenství, méně užiteční pro boží službu. Apoštol Pavel ale jasně ukazuje, že tahle různost v obdarování jednotlivců, i když samozřejmě může působit někdy problémy ve vztazích, takže tahle ta různost je boží dílo. Že to je dílo boží svrchované vůle. Když se podíváte hned na ten začátek od 4. verše, tím, kdo působí různost v církvi, není člověk se svými schopnostmi, ale Bůh sám. Pán církve buduje společenství svého lidu, církev, sbor, podobným způsobem jako lidské tělo, které je složeno z mnoha částí, z mnoha orgánů, z mnoha údů. Společenství církve je jeho úžasným dílem, není to výsledek pouhé lidské aktivity, iniciativy. Všimněte si dobře, je to Duch Svatý, kdo obdarovává. Je to on, kdo působí rozličnost darů, jak sám chce. Charismata, duchovní dary, jsou jeho, patří jemu. Ten 11. verš, kde to je explicitně napsáno, by se dal ještě přesněji přeložit takto. Všechna tato obdarování působí jeden a týž duch, který každému rozděluje ze svého nebo svoje vlastní, jak sám chce. Jinými slovy, ta obdarování, která máme, jsme si my sami nevybrali. Dokonce nejsou naše, ale jsou Ducha Svatého. Když sloužíme v lásce druhým, tak se neobjevují předně naše původní lidské kvality, ale projevuje se Duch Boží sám. Duch, který v nás přebývá. Duch, v němž jsme sjednoceni s Pánem Ježíšem Kristem. Verš 7. Bohu se zalíbilo zkrátka projevovat se různě skrze různé lidi. Každému z nás určil úkol, jak sám chtěl. Stejně jako v lidském těle v 18. verši. Co to znamená? Co to znamená? No, že každý z nás má nějaký úkol. Každý z nás je nějak obdarován nějakou službou Pánu. Každý z nás má čím přispět ke společnému prospěchu. V každém z nás, pokud jsme přijali Ježíše Krista skrze pokání a víru, Bůh působí svou mocí. Sám Pán církve buduje svůj lid, dokonce i tady na Šeberově. A dělá to tak, že působí skrze jednotlivé členy ve společenství. Skrze jednoho každého z vás. Vytváří různost, aby v ní a z ní mohli všichni mít užitek, aby skrze tuto různost a v této různosti byl Pán Ježíš oslaven jako hlava a Pán církve. Pán Ježíš buduje naše společenství tak, že každému z nás dal nějaký dar, nějaké dary, kterými můžeme a máme sloužit druhým. Různost v našem společenství tedy je vítaná a žádoucí. Působí mezi námi Duch Svatý. No konec konců, zkuste si to představit, že by tady sedělo 50 třeba Robertu Hartu, abych se nikoho z vás nedotknul. Nejhorší sen. Úplně jsem se spotil i teď. Tu při té představě. Jsme různí. A to je Boží záměr. Pán skrze každého z nás chce jednat ke společnému prospěchu. Při pohledu na lidské tělo můžeme tedy vidět jednotlivé části, ze kterých se skládá. Tak se konec konců rozhlédněte. Jednotlivé části, ze kterých se skládá konkrétní lidské tělo. No ne, Davide, jenom na to, co je ti příjemné, ale všude. Ale je také dobré vidět, že ty jednotlivé části tvoří celek. Částí je mnoho, ale tělo je jenom jedno. Tělo je jediné. Jsme různí, různě obdarovaní a povolaní k různým druhům služby, ale tvoříme jednotu. Tahle ta jednota nevznikla naším lidským působením. Konec konců přiznejme si to už jednou konečně pořádně. Naše společenství není vlastně stejného druhu jako společenství, dejme tomu, v klubu šachistů, nebo já nevím, v tramské osadě, nebo v politické straně. Prostě nesešli jsme se tu proto, možná se vám to nebude líbit, to, co řeknu, ale nesešli jsme se tu proto, že jsme si byli navzájem všichni sympatičtí na první pohled. Nescházíme se tu a nesešli jsme se tu proto, že máme stejné zájmy, nebo stejné koníčky, nebo stejné politické přesvědčení, nebo stejný oblíbený fotbalový klub. Naše jednota pochází z Boha. Když jsme se pokořili a uvěřili v Pána Ježíše, když jsme přijali odpuštění hříchů a podali se Bohu jako pánu svého života, byli jsme, 13. verš, napojeni Duchem Svatým. Napili jsme se ducha. Byli jsme v duchu pokřtěni v jedno tělo. Kdo má ve víře v Krista účast na Duchu Svatém, je také součástí jeho těla. Naši jednotu tvoří Duch Svatý sám. On nás obživuje a proměňuje. On nás zmocňuje k vzájemné službě lásky. On z nás tak různých lidí, s různým původem, povoláním, s různými zájmy, tvoří společenství bratří a sester. Zkuste si představit, že by zase tady byl sbor samých kazatelů třeba, nebo ajťáků, nebo co já vím. Jsme různí a jsme jednotní. Tvoří z nás společenství bratří a sester, z toho, jak každý jsme různí. Nemusí to být jenom fráze společenství bratří a sester. Může to být hluboce a bytostně prožívaná skutečnost. Nejsme sami. Máme jeden druhého v Kristu. Nejsem sám. Mám vás. Lidské tělo je tak příkladem různosti jednotlivých částí, orgánů, údů a zároveň příkladem jednoty. Ve skutečnosti však je mnoho údů, říká Pavel ve 20. verši, ale jedno tělo. Tělo je jedno, ale má mnoho údů a všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho. 12. verš. To platí i v církvi, která je Kristovým tělem. Je jedna, ale má mnoho částí. A to pak vede k tomu třetímu, co chci dneska říct. Z našeho textu je jasné, že Bůh svým působením ve společenství církve sleduje konkrétní záměr. Když tvoří jednotu z různých částí, činí tak ke společnému prospěchu. Různá obdarování, jež dává jednotlivcům, jsou k prospěchu ostatním. Užitku celého společenství. Z toho všem jasně vyplývá, že jedni druhé nutně potřebujeme. Pán nás dal dohromady, abychom si sloužili v lásce a byli si oporou v životě víry a společně oslavovali jeho jméno. No někdy se přece člověku může stát, že by život a dokonce i život s Pánem Bohem, byl snadnější, kdyby člověk nemusel chodit do církve. Nevím, jestli to tak někdy máte, třeba zrovna v neděli ráno, že se vám zdá, že by to bylo jednodušší, kdyby člověk nemusel chodit do církve. Udělám si svoji vlastní bohoslužbu u stolu. Kolikrát se může zdát, že nějaký konkrétní a třeba i hodně blízký člověk je spíš překážkou v mém životě víry. No, překážkou pro můj duchovní růst. A je to silné pokušení. Možná, že i dneska mezi křesťany, nevím, jestli mezi námi, je to silné pokušení říct, mám hluboký vztah s Bohem, ale lidi k tomu nepotřebují. Je to sebeklam. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, říká Jan v 1. epištole 4.20. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Písmo nám prostě ukazuje něco jiného. Potřebujeme společenství druhých. Potřebujeme jeden druhého. Potřebujeme pro svůj život to, co Duch Svatý dává skrze druhé, k užitku nás všech. Tak se dívejte tak na sebe navzájem. Zkuste se rozhlédnout po celém sále, nejenom na ty nejbližší, se kterými sedáte každou neděli, na které je snadné se dívat možná. Ale zkuste se tak dívat navzájem, na sebe, s myšlenkou, přestože jsme tak jiní, přestože já mám svoje nectnosti a ty máš svoje, potřebuju tě a ty potřebuješ mě. Z toho plyne další významná skutečnost. Nikdo z nás není zbytečný. Každý má co dát druhým. Skrze každého z nás chce Pán církve sloužit ostatním. Každý má nějaký úkol. Možná neviditelný nebo málo viditelný, možná víc viditelný, ale na tom přece nesejde. Nemusíme se tady podceňovat. Nemusí se nám zdát, že nepatříme k tělu, když prostě nemáme stejné obdarování jako druhý. Srovnejte 15. verš. Noha není jako ruka. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. No někdo se nám to může tak zdát. Přece největší služebníci v církvi jsou ruce a já jsem noha. Tak to vypadá, že tady nemám co dělat, že sem vůbec nepatřím. Všechny údy v těle jsou nezbytné. Od 22. až do 24. verše to Pavel říká naprosto explicitně. Stejně tak je nezbytný každý z nás, i když třeba jeho služba není tak vidět jako služba někoho jiného. Zároveň ale platí, že nikdo z nás není důležitější než druzí. Platí to i o kazateli, věřte tomu nebo ne. Copak kazatel tvoří tělo? Copak starší tvoří tělo? Copak pokladník tvoří tělo? Nikdo nemůže říct druhému, nepotřebuju tě. Bůh nás sjednotil. Spojil nás v jedno tělo. Obdaroval nás druhými. Ano, obdaroval nás druhými. Smíme si proto navzájem sloužit a jeden druhému být životní oporou. Jsme-li jedno tělo, pak to znamená radostnou výsadu i poměrně vážný závazek. V radosti smíme přijímat lásku druhých a dávat lásku. Těšit se ze společenství, přijímat povzbuzení i napomenutí. A sami povzbuzovat a napomínat. Vzájemně si odpouštět. Modlit se za sebe a pečovat o sebe navzájem, jak to Pavel říká v 25. verši. Zároveň to znamená závazek a zodpovědnost vůči druhým lidem. Jsme-li jedno tělo, pak to, co se týká jednoho, týká se všech. Tedy celého těla. Jestliže jeden z nás má radost, smíme se s ním radovat. Jestliže jeden z nás trpí, trpíme s ním. Jestliže se jeden z nás nemá dobře, je to i naše věc. Jestliže jeden z nás žije v hříchu, je to i naše zodpovědnost. Můj hřích není jenom moje věc. Jsem orgán těla a proto má dopad i na tělo. Zkuste si položit závěrem následující otázky. Jste přesvědčeni, že potřebujete společenství? Jste o tom přesvědčeni? Opravdu? Jste upřímně přesvědčeni, že potřebujete druhé? Nebo jste jako ten člověk, který si, nebo lidé, kteří si stále jen stěžují na to, které části těla mají nemocné? Určitě znáte, každému z vás se předpokládám, vybaví nějaký člověk, který kdykoliv s ním mluvíte, tak vám vysype 50 různých nemocí, které jeho tělo zrovna má. Možná, že i my, křesťané, jsme někdy podobní takovýmto lidem, i když nemáme ve zvyku mluvit o svých nemocech a bolestech, lokte, ramene a já nevím čeho. Možná, že tak smýšlíme někdy o druhých. Jako ten člověk, který mluví o svém těle, jako že ho celé bolí a že nemá žádný úd zdraví. Takže někdy možná tak uvažujeme my o sobě navzájem. Jste upřímně přesvědčeni, že potřebujete druhé? Jste za druhé vděční? Nejlíp se to projeví tím, když za druhé začnete děkovat a přimlouvat se za ně, prosit za ně úplně konkrétně. Myslím tím za konkrétní druhé, ne nějaké imaginární křesťany někde, kde si v globálním světě, ale za konkrétní druhé. Jste připraveni dát se Pánem použít pro druhé lidi, být pro druhé, jak říká Dietrich Bonhoeffer. Přemýšlejte také o tom, jak můžete rozvíjet, jak můžete zapojit svoje obdarování, službu do prospěchu celého těla. Buďme, to je spíš výzva než otázka, buďme připraveni jeden druhému naslouchat. Buďme připraveni účinně si pomáhat, třeba i v obyčejných věcech. Nesme jeden druhého. Tady bych si vypůjčil takový další citát z knížky Dietricha Bonhoeffera Život v obecenství nebo ve společenství, který se týká právě toho nesení druhých. Nesení břemen druhých, kdy někdy dokonce možná to může vypadat i tak, že ten druhý je břemeno pro nás. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův, Galackým 6.2. Zákon Kristův je zákon nesení. Nést znamená strpět. Bratr je pro křesťana břemenem. Pro pohana zpočátku druhý člověk vůbec není břemenem. Ten se každému břemenu na cestě vyhne. Křesťan ovšem musí břemeno bratra nést. Musí bratra strpět. Druhý člověk je skutečně břemenem jen jako břemeno a ne jako ovládaný předmět. Břemeno lidí bylo pro Boha tak těžké, že s ním musel jít až na kříž. Bůh v lásce Ježíše Krista člověka skutečně strpěl. Ale to břímě nesl jako matka svoje dítě, jako pastýř ztracenou ovci. Bůh přijal lidi, ti ho však přitiskli k zemi. Ale Bůh zůstal s nimi a oni s Bohem. Tím, že strpěl lidi, zachoval s nimi Bůh společenství. To je zákon Kristův, který v kříži dosáhl naplnění. Křesťané mají podíl na tomto zákoně. Mají nést a snášet bratra, ale ještě důležitější je, že nyní mohou bratra snášet pod naplněným zákonem Kristovým. Nesme jeden druhého. Nečekejme na to, až ten druhý prostě bude odlehčenější nebo až prostě bude snadnější se k němu přiblížit, až už nebude mít žádné problémy, takže bude snadné se s ním setkávat a sdílet se s ním o jeho zápasech. Nesme jeden druhého, nesme se v modlitbách, nesme se ve svých zápasech a trápeních. Mějme odvahu vzít břemena druhých na sebe, stejně jako Kristus vzal na sebe naše břemena. A nakonec dosvědčujme si navzájem pravdu Božího slova. Protože konec konců jenom Boží slovo nám může ukázat směr, může nám dát světlo do těch zápasů, může nadlehčit břemena tím, že připomene Boží zaslíbení. Ve společenství bratří a sester jsme získali nesmírné požehnání. Jak říká Pavel v Efeským 1.18, naše dědictví v Božím svatém lidu je bohaté a slavné. Nevím, jaká je vaše osobní zkušenost, ale sám za sebe musím přiznat, že jsem ve svém životě zažil asi víc touhy po společenství, než skutečného zakoušení hluboké radosti, kterou Pán Ježíš ve svém společenství nabízí. Tak určitě jsem za 17 let svého křesťanského života už v několika společenstvích přijal mnoho lásky a povzbuzení od bratří a sester, i tady na Šeberově. Ale přesto si myslím, že to, co máme již nyní mezi sebou a s čím jsme možná často spokojeni a jsme za to rádi, že to, co máme, je pořád ještě mnohem méně, než co bychom mohli mít. Tak věřím, že nás Pán tím dnešním slovem volá, abychom hledali s prosbami jeho tvář, aby nám ze své milosti dal růst a my mohli hlouběji prožívat, jak nádherný dar společenství bratří a sester je. Potřebujeme nově objevit a stále nově objevovat v každodenním životě tenhle rozměr křesťanského života. Kéž nám všem tedy náš dobrý Pán dá ducha moudrosti a zjevení, abychom poznali, jak bohaté a slavné naše dědictví v jeho svatém lidu je. Amen. Zaspíváme teďko jednu písničku, která vlastně vyjadřuje tenhle ten rozměr. Jsme tvůj lid, jsme tvá nevěsta. Ať láska tvá se mezi námi rozlévá.
Tak přijď rozdávat,
Můžeme se teď stěšit k modlitbám. Pojďme povstat a kdokoliv z vás chce v modlitbě se obrátit k našemu Pánu, může se modlit.
Děkujeme ti za to.
Prosím tě, Pane náš, abys nás znovu obnovil mocí svého ducha, abys rozšířil naše srdce, abychom viděli druhé, abys nás nově zmocnil a probudil k tomu, abychom měli ochotu a energii druhým sloužit. Prosím, Pane, za to, aby se smiloval nad námi v našich životních okolnostech a skutečnostech. Prosím, otevři nám oči, abychom viděli, jak velké zaslíbení jsme dostali od tebe v tomto společenství, ve společenství tvého lidu, ve společenství bratří a sester. Obnov nás, Pane, abychom mohli společně sloužit k tvojí slávě a k naději pro mnohé lidi kolem. Abychom společně mohli zvěstovat živou naději tvého evangelia lidem v tomto světě. Vyhlížíme, Pane, tebe, prosíme za tvoje milosrdenství. Amen. Zaspíváme teď ještě jednu píseň, Spoj nás v jedno. Pokud můžete, pokud vám to není proti mysli, zůstaňte stát při téhle písničce. Pak přijdou na řadu oznámení. Musím vám to říct, teď mě to došlo. Vy zpíváte mnohem líp a hlasitě, i když stojíte. Uvědomili jste si to. Dovolte mi několik pozvání na nejbližší pořad nebo aktivity v našem společenství. Na dnešní odpoledne, nevím, jestli ještě pořád jsou volná místa. Barevná neděle, tvořivá, kreativní setkání, asi především pro ženy, i když myslím, že to není tak výlučně stanoveno. Odpoledne dnes o bližší informace si řekněte Janě Zajícové nebo Evě Hájkové. Příští neděli, dáli pán, sejdeme se opět ke společné bohoslužbě v 10 hodin dopoledne. Na společný oběd vás zvu a také na setkání rodin, které bude po dopolední bohoslužbě. Připomínám, že pokud se chcete zúčastnit toho společného oběda, musíte přinést něco k jídlu, abyste tam neměli hlad, i když určitě vás v nejhorším zaopatříme. Chtěl bych poprosit, nevím ještě, nemám úplně přehled, kdo všechno přijde, ale je pravděpodobné, že nějaké děti tam budou, tak kdybyste měl někdo ochotu hlídat děti během toho setkání rodin, tak mi prosím dejte vědět. Byla by to velká služba. 2. května bude 2. máj. To už asi víte, můžeš tam, Petře, dát, prosím tě, pozvánku. Je to pozvání na 2. májovou rokovou bohoslužbu pro více i méně věřící. Je to snaha udělat neděli trošku jiným, zvláštním způsobem, než jsme možná zvyklí obvykle. A je to zároveň pozvání pro nejenom pro vás, ale i pro vaše přátele. Tak bych vás chtěl poprosit, abyste měli tuhle akci, nebo tuhle bohoslužbu, to je asi lepší slovo, tuto bohoslužbu, abyste ji nesli na modlitbách, protože bychom rádi prostě pozvali i lidi, kteří jindy do našeho kostela nepřijdou. Zároveň, jakožto v těle chodí, jste k tomu potřeba. Chci vás poprosit, jestli byste pozvali svoje přátele na tuhle bohoslužbu. Zkuste pozvat třeba několik přátel a zkuste aspoň jednoho přivést společně. Nemyslím nějak násilím nebo tak, ale s pozváním krokové bohoslužby. Bohoslužby je s kázáním Božího slova a k hudbě, která bude možná trošku tvrdší, než jsme zvyklí. Dejte se překvapit stejně jako já. Mám ovšem jednu omluvu. Myslel jsem, že tyto krásné pozvánky budeme mít už dneska ve fyzické podobě. Omlouvám se, budu je mít z technických důvodů až zítra. Kdybyste někdo snad potřeboval, víte, že toho kamaráda, přítele, co ho chcete pozvat, uvidíte třeba už v tom týdnu do příští neděle a potřebovali byste to fyzicky v ruce, tak mě určitě řekněte po bohoslužbě a věřím, že se nějak domluvíme, jak bych vám to případně mohl předat nebo poslat nebo cokoliv. Těch pozvánek jinak bude dost, takže můžete hojně přemýšlet a modlit se za to, koho pozvete. Modlete se prosím za celou přípravu, organizaci, za Davida Javornického, který bude kázat, aby měl správné slovo. O stejné modlitební nasazení, které máte, věřím, každou neděli samozřejmě, ale tak vás prosím i na 9. května, kdy tentokrát bude bohoslužba od 9 hodin a bude přenášená českým rozhlasem. Je to další, zase trošku jiná příležitost oslovit lidi, které neznáme, posloužit jim na naději evangelia.